Азатлык радиосу силе. Бүгүн 21 сентябрь, якшембе күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биздин тапшырууда Татар Википедиясынын ыйышууга бу атнада 12 жыл болду. Казанда Милдий Куршаклар музей эшлерге тийишти. Ким дизайнеры Мадина Махмутова. Татар куршакларын эшлеуши Галина Герк менен эңгеме тыңдарбыз. Татарстандын халык артисти Хамдуна Темиргалиева бүгүнкү татар сангаты турунда өз фикирлерин жеткиришет. Буларны биздин интернет сахифабызда да тыңдарга да окурга да мүмкүн. Адресибиз ozatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 15 сентябрь күнү Википедиянын татар бөлүгү иш башлоосуна 12 жыл. Википедия проекти бул ирикли ишине ар ким жасалган ашык иштеликли көп тилли онлайн энциклопедия. Анын бардык жазмалары сайтка кире алган бар шахыстар тарабынан өзгөртүлө алат диярлек. Википедия интернет кеңликтеги эң зор һәм эң популяр энциклопедия. Анын 280 тилде бөлүктөрү бар. Дүйнөдө Википедия сайты популярлыгы боюнча 6-нчы орунда тура. 2003 жылдын 15 сентябрынан татар Википедиясы эшли башты. Башта проектте катнашуучулар саны бик аз болсо, 6 жыл дамамында проектке бары тек 4000 макале жазыла. Википедия ишин бу сан кичкене санала. Мисалы үчүн англис Википедиясында хазыр 4 миллиондон артык макале эсептелет. 2009 жылдан эсе интернет энциклопедия татыркы өсүш жолуна баса. 2009 жылда 5000, 2011 жылда 10000, 2012 жылда 15000 макале топлана. Бүгүнкү күндө Википедиянын татар бөлүгүндө 67000 макале жазылган. Алардын шоктуу элеши махсус программ тарабынан жазылган кичкене макалалар арасында 7 зур иштеликтүү жазмалар да чыгат. 2009, 2010, 2011 жылдарда татар Википедиясы сайты Татнет жылдызлары интернет сайтлар бәйгесинде биринчи орун алды. 2011 жылда ул шулай ук билим жаухарлары бәйгесинде биринчиликни алды. Макалалар саны менен татар Википедиясы барлык тилдер арасында 64-нчү орунда тура. Тирки тилдер статистикасы боюнча татар тили 5-нчү орунда. Википедияда жазылган макалалар төрлө темаларга багышланган, алар арасында һәм татар халкы Татарстанга бәйлүү булган язмалар бар, һәм дә дөнья күләм шәхесләр, вакыйгалар, илләргә бәйле мәгълүматлар да орын ала. Татар Википедиясының җаваплы идарәчеләренең берсе Рашат Якупов моннан 3 ел элек әлеге энциклопедияны булдыру тарихы турында сөйләгән иде. Аның белән Алсу Кармаш сөйләште.
Ул ашылган инде латин әлифбасы белән һәм күпмедер вакыт дәвамында шушы латин әлифбасы нигезендә генә үстерелеп, ул кызганычка каршы кулланылмый торган дәрәҗәдә булган иде нигездә. Һәм активлык шуңа күрә бик я бара иде анда. Кин нәшелдан башлап бизге үзе бишә ярым шаярып яңартмасын дип атылышчы проектны, чөнки нәкъ менә шу вакытта бер төркем кеше бүгенге яңа шагына зур активлык белән тотындык булышка һәм аны Кирилл Алибасына күчереп, нәкъ менә хәзерге реалияларга якынлаштырып, чөнки мәгълүм мәктәпләрдә, университетларда татар теле нәкъ менә Кирилл Алибасы нигезендә укытыла. Һәм шулай итеп без аны икенче шир дип атый башладык. Хәзерге нигездә активлык шире бу. 2009 елның языннан бирле бу башланды безнең яңа хәрәкәтебез. Кем ашкан дигәндә, кызганычка каршы менә шәхсән шу кеше белән мин үзем таныш түгелмен. Интернетта без аны унтишләр кушаматлы дип беләбез, чын исеме кызганычка каршы белмибез. Ул үзе хәтта татар икәнлеген дә тегел мәгълүмат юк бездә. Чөнки болай аралашып булмады. Ләкин шунысы мәгълүм, ул башта татар Википедиясын ашып, шуннан соң шул Википедияның шуаш бүлеген ачты һәм башка бүлекләрен шулай ашуга ирешкән кеше ул. Ягъни милли телләрнең үсешенә зур өлеш керткән дип әйтеп була.
Рашат, менә Википедияны бит хәвәскәрләр алып бара, оештыра, аны үстерә, шулай ук аның татар өлешендә шулай. Син хәзер аның җаваплы идарәчесе, син ничә кеше белән эшлисең? Менә аны даими тулыландырып торучылар ничә кеше? Алар кемнәр? Алар кайдан? Алар
статистика даими рәвештә үзгәреп тора. Хәтта мәсәлән күзәтеп карасак, нигездә әлбәттә безнең Википедиядә язучылар бу студентлар, мәктәп укучылары, ягъни турыдан-туры белем белән, фән белән шөгыльләнүче кешеләр. Һәм мәсәлән, гадәттә министр каникуллар яки гомумән буш вакыт булган вакытта активлык әлбәттә бераз күбәя. Һәм киресенчә, әйтик, сессиялар вакытында күп кенә кеше үзләренә шундый бер интернеттагы ялны алып, фәкать шушы булар белән генә шөгыльләнәләр. Даими рәвештә хәзерге вакытта безнең 3-4 кеше генә шөгыльләнә кызганычка каршы, чөнки активлык соңгы арада бераз сүлпәнәя булды. Ләкин бу үзгәрә торган әйбер. Ягъни, мәсәлән, һәр даим көненә берничә аноним кеше кереп нәрсәдер язып калдыра. Даими рәвештә әйтик, аена бер тапкыр гына язучы кешеләр бар. Ягъни, бу бик үк теге интерстатистика сала аларлык әйбер түгел. Ләкин, нигездә, сагыштырма планда карасак, башка телле бүлекләргә Әлбәттә, аларда активлык нигездә, ну, зур телләрдә яшәштырам дигән, чөнки татар теле кичкә телләрдән түгел, нигездә активлык аларда әлбәттә күпкә зуррак безгә караганда.
Синең җаваплы идарәче буларак вазифаң нәрсә? Шул мәгълүматны тикшерүме, урнаштыруме, дөресләүме?
Юк, җаваплы идарәче бәлки дөрес түгелдер. Нигездә безнең гомумән Википедиядә нинтер бер идарәчелек системасы юк. Ягъни Википедия ул тулысынча бер демократик системаны тәшкил итә. Ягъни бөтен гамәлләр тулысынча төрле кешеләр тарафыннан һәм нигездә ачык тавыш бирүләр нәтиҗәсендә хәл ителә. Ләкин бездә, мәсәлән, идарәчелек дигән вазифалар бар. Без хәзерге вакытта эш актив идарәче Википедиядә. Безнең төп вазифабыз ул булган мәкаләләрне тикшерү. Ягъни үзебезчә инде ничектер аралашып, гомумән гомуми эшне җайга салу, әйтик, шулай ук баш битне яңарту, ниндидер шушы даими рубрикалар, шуның кебек әйберләр. Нигездә безнең гомумнардан булса белән һәм күпчелек идарәчеләр һәм башка кулланучыларның вакытлары җитмәү сәбәпле, гадәттә, мәсәлән, шул ук пресс-релизларны әзерләү эше белән, шулай ук масса белән мәгълүмат чаралары белән аралашучылар нигездә миңа төшә.
Рашид, мәгълүматны ничек тикшерәсез?
Ну, бездә бу проблема бик үк артык тиккән кадаганда булган проблема дип әйтә алмыйм, чөнки нигездә шул катнашучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, ягъни язучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, без бер-беребезне беләбез һәм бер-беребезнең мәгълүматын дөрес икәнлегенә дә ышанабыз дип әйтеп була. Ләкин асылда гомумән тикшерү эше катлаулы, әлбәттә, һәм без моны 100% башкарып чыгабыз дип әйтә алмыйм. Ләкин нигездә, әлбәттә, таныш булган мәгълүмат булса, Википедиядә махсус система бар, ягъни без, мәсәлән, берәр шикле мәгълүмат килеп чыкса, яки берәр фоннар белән бәйле фактлар булса, без, әлбәттә, соратабыз шу язган кешедән кая аның чыганагы үзе күрсәтсен дип. Әлбәттә, чыганак дигәндә, иң беренче чиратта бу абруйлы академик басмалар күз алдында тотыла, ягъни университетларда чыккан, ниндидер академияларда чыккан, ягъни абруйлы китапларны чыганак булып күрсәтергә мөмкиннәр. Әлбәттә, шул китапта язылган чыгымда тикшерү катлаулы булырга мөмкин. Чөнки, мәсәлән, һәр бер китапка тотынып, һәр бер фактны тикшерә башласаң, монда теге бер гомердә бер-ике мәкалә генә язып булыр иде бәлки. Ләкин асылда бездә язучы кешеләр, ничек әйтим, намуслы дип әйтим инде.
Википедияның бит тагын шул ягы бар. Анда, әйтик, татар телендә язылган мәкалә рус телендә яисә инглиз телендә язылган шул ук мәкаләдән эчтәлеге белән аерылырга мөмкин һәм бу аны әлбәттә кем язуга бәйле.
Дөресен әйттегез, чөнки асылда, мәсәлән, бер үк татар тематикасына дип әйтик бер мәкаләне карасак, татар һәм рус Википедияларында карашлары һәм гомумән ничек иттереп проблеманы чишкән, ничек иттереп шүртеге яки бу күрәшкә караулары шактый үзгә. Әлбәттә, Википедияның төп принцибы ул объективлык, ягъни теге яки бу тарафны алу кыела. Ләкин без беләбез, чын объективлык беркайчан да ирешеп булмый. Ягъни ничек генә тырышсак та барыбер мәгълүмат теге яки бу якка авыша. Һәм, мәсәлән, еш кына шундый бер күренеш була. Ул рус Википедиясендә әйтик, күп кайбер танылмаган кешеләр тарафыннан татарларга каршы дип әйтимме, шактый андый кискен карашлар күренеп ала. Без, әлбәттә, рус Википедиясендә дә андый карашларга каршы көрәшәбез һәм тарихи дөреслекне дәлилләргә тырышабыз, ләкин кызганычка каршы шундый әйберләр була. Һәм ул, мәсәлән, рус Википедиясендә гына түгел, мәсәлән, күптән түгел генә Олимпиадада шунда Алия Мустафина 4-5 медаль яулаган инде белгәнчә. Һәм шуннан соң әйтик, инглиз телендә аларның бүлекендә шундый бер сорау туды. Ничек иттереп аның милләтен билгеләү? Чөнки инглиз чыганакларында нигездә ул Russian дип күрсәтелә. Ягъни, беләсез, инглиз телендә бу һәм россиян дип, һәм урыс дип тәрҗемә ителә ала. Һәм шуңа күрә бер төркем кешеләр, әлбәттә, татар һәм рус телләре белән таныш булмаган кешеләр, аны нәкъ менә шул Russian дип генә күрсәтеп, татар милләтен күрсәтмәскә булдылар. Һәм шуңа бәйле бик күп кенә бәхәсләр булды. Әйтик, без үзебездә рәхәтләнеп аны татар дип кенә язып куеп, бернинди бәхәсләр бу тудырмады. Ә анда чыганаклар күрсәтеп, үзәк итеп бәхәсләшеп, аны татар телендә инглиз телендә татар дип язып куюга ирешә алдык.
Рәшат, һәм соңгы сорау, менә Википедия белән эшләү дәверендә иң кызыклы яисә иң мәзәк яисә иң сәер мәкалә нәрсә булды синең өчен?
Кызыклы һәм көтелмәгән сорау, дөрестән әйткәндә. Асылда сәер дип, бездә даими рәвештә тематика буенча бәхәсләр бара. Чөнки бер төркем кеше, гомумән, татар җәмгыяте ул бик шактый консерватив җәмгыять. Һәм әйтик, татар тематикасына қойылмаған негізгі мақалаларына темаларын бекітіп тұрған кісілерді айтайық. Нәрсеге татарларға Нобель лауреаттары турында мақалалар керек. Татарлар мұны білген қызықсын ба, керексе русша яки инглизше оқып алырлар деп ойлайлар. Һәм менә мұның турында бізде бик күп бәхәсләр бар. Һәм Википедия ішінде, һәм оның интернет кеңістіктерində бик еш көрәм шу бәхәсләрне. Әйтик, без һәмин мында горурланам, без татар Википедиясында бар тик Татарстан, татар халкы тематикасы белән генә шикләнмичә, бөтен дөньяда булган шәхесләр, бөтен дөньяда булган интервью вакыйга күрмәсез. Татар теленең иң зур проблемаларының берсе минемчә хәзерге вакытта ул нәкъ тематик киңлелек булмау. Ягъни хәзерге вакытта татар теле бары тик тор даирәләрдә генә кулланыла. Әйтик, шул хәбәрләрне карасак, төрле сыганакларда, әйтик, телевизорда булган мисал шул ТНВ каналында чыккан хәбәрләр бары тик Татарстан һәм татар халкы белән шикләнә. Бу әлбәттә күпләр күләмдә дөрес, чөнки бу беренче планда безнең өчен әһәмиятле булган әйбер. Ләкин татар теле әлбәттә районнар һәм президентыбыз турында гына сөйләргә сәләтле тел түгел. Безнең телебез шактый камил стандартлаштырылган тел һәм һәр төрле өлкә, һәр төрле фән турында рәхәтләнеп татар телендә сөйләп аралашып була. Шуңа күрә без менә нәкъ менә телдә тотып, нәкъ менә төрле тематикаларга, төрле фәнгә кагылышлы, төрле өлкәләргә кагылышлы мәкаләләрне язырга тырышабыз һәм бу идеяны күтәрәбез.
Татар Википедиясының җаваплы идарәчеләренең берсе Рашат Якупов әлеге мәгълүматларны Азатлыкка моннан 3 ел элек җиткергән иде, аның белән Алсу Кырмаш сөйләште. Азатлык радиосы да Татар Википедиясы белән хезмәттәшлек алып бара. Азатлык сайтында Азатлык Википедия дигән шәлкем бар. Анда Википедияның иң кызыклы мәкаләләре урнала. Татар Википедиясының үзендә дә радиобыз турында язма бар. Шуннан тыш радиода төрле елларда хезмәт иткән кызыклы шәхесләр турында да мәгълүматлар тупланган. Күптән түгел Роскомнадзор Википедияның рус телле бүлеген ябарга җыенган иде. Аны ябу ишрагында татар телле бүлектә Русия ишендә блокланыр иде. Тик соңыннан оешма компромисска барып блоклау карарын кире какты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова Татарстан башкаласында Милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ашарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Поволжье халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Менә ул костюмнарны куршакларга киендерү бик кызык эш. Беренчедән аны бик күп укырга кирәк. Кибетләрдә милли киендергән куршаклар юк. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Чуашлар, марилар, мордва Янәшә безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә, алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча, образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада, анасын Мәскәүдә куршак музейләре бар. Мәсәлән, һәрбер баланы билет алып барырга ярый да. Ә бездә Казанда, мәсәлән, Куршак музее юк. Шундый эшне күтәрсә, бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безнең Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә, без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм мин. Куршакларны алар беләсезме, 5 яшьтән соң 95 яшькә. Куршаклар да алар. Төрле-төрле илләргә китә куршакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни куршакларны беләсезме, татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем куршакларымны җибәрәләр. Истәлек кебек, сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле куршак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсен татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән куршакны парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән кошакларны. Күбесе безнең татарлык кеше салган иде. Прага, Вена, Берлин дигән поездкага чыккан идек, без фестивальга барган идек дә. Шунда мин үземә шаккатып кайттым мин. Венада Австрия, Берлиндә Германия. Милли киенгән кошаклар кибетләрдә тормый. Беләсезме, шуны мин үземә алам дип вакытта кошак юк. Милли киенгән кошак юк. Беләсезме, кайда гына булган иде, мин күрдем Эстонияда. Менә анда кибетләрдә тулы милли киенгән кошаклар торалар. Эстонский народный костюм. Менә анда аннан мин бер кушакны алып кайттым. Һәм Белоруссияда мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшлим. Университетта уже 20 ел эшлим. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова белән видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Курчаклар темасын дәвам итәбез. Татарстанның Азнакай шәһәрендә халык кәсебе йорты ачып, татар курчаклары эшләп, аларны күп илләргә танытан Галина Герк әтисе ягыннан алман. Ул узган ел азагында азатлыкка үз эше һәм ни өчен Германияга китмәве турында сөйләгән иде.
Мин үземне һәрвакыт хис итәм. Кай вакыт, кай бер ситуацияларда мин үземне татарча тотам, ә кай вакытта минем ишке дөньям буенча мы или сизимем буенча мин алман кешесе итеп үземне хис итәм. Мин үзем репрессированный хәзерге сәкендә. Минем әти Саратов ягында яшәгән. Ул ялгыш булыр иде, сугыш вакытында калган дип, монда немецлар, сугыш вакытында да калган немецлар булды безнең илдә. Ну, бу элекке вакытта немецларны, немец кешеләрен, һөнәрчеләрне бик күп безнең якка чакыра торган булганнар. Менә без шул электән калган немецлар нәселеннән минем әтинең әти нәсел инде. Әти исән вакытта мин һәр елны гел барып торадырым. Әти бик мине яратадыр. Иң зур кызы инде мин аның. Хәзерге вакытта анда энем, эш сиңлем яши. Ну, нишләптер бөтен арасыннан мине нык яратадыр и жәлидыр бу елдә калган өчен. Ну, мин анда барганда гел үземне бик яхшы хис итәм. Гел шунда яшәгән кеше кебек иттереп, электән үк. Һәр кайчагында минем даже шундый хис туа, элекке тормышымда мин шунда яшәгән итеп үземне хис итәм. Бөтенесе шулкадәр таныш, шулкадәр күңелгә хуш. Немецларны бит инде безнең ничек дип әйтәбез, сугыш вакытында булган инде немецлар, сугыша торган немецлар. Ну, немец халкы ул начар кеше дип әйтмәссем, минем әтием бик төгәл, бик саф күңелле кеше иде. 90 яшкә тикле яшәде ул. Минем геналарым әтием ашаган. Үземдә әтигә ашаган бик нык. Шуңа күрә менә шушы үземнең һөнәремне, әле яраткан эшемне мин әзрәк эшләп калырмын дип, кешеләргә хезмәт итәрмен дип, матурлыкны күрсәтермен дип әле уйлыйм. Дизайнер монда инде бөтенесен, дизайнер эшләрен бөтенесен үзем эшлим. Мин менеджер дә бөтен яклап бик күп төрле эшләр эшләргә туры килә. Шуңа менә әле егетләрне дә бик ясап бетерә алмыйбыз, ясыйбыз без аларны. Аларны бик тиз алып бетерәләр. Киләчәктә Поволжье халыкларының коллекциясын булдырырга уйлыйбыз. И ну, алман халкының уже миндә эскизлары бар. Ясарга ният зур. Германияга чыгып китәргә җыенган кеше идем. Бөтен документларны җыеп, ну, посольствога чакырып, мине анда беренче немец итеп алу өчен синең немец кешесе икәнеңне исбатларга тиешләр. Бөтен документлар буенча и тел белү буенча мин тест үттем, тестны яхшы үттем. Мин инде чакырганнар Бон шәһәренә дә. Но шулай килеп чыкты, малайым инвалидность айды. Ул, яни, мин бит мында тудым, иптешләрем кала дип әйткәч, мин инде улымны бик нык яратадырым. Мин бик кызыксынучан бала идем, табигатьне бик яратадырым, китаплар укырга бик ярата идем яшагында. И мине иң яраткан әдәбият ул тарих белән бәйләнгән әдәбият. Патша вакытында нәрсәләр булган, ничек киенгәннәр, ничек аралашканнар, нинди менә этикет булган инде. Шуларның бөтенесе миңа бик кызык иде. Мин бик күп укыдым.
Татар курчакларын таныткан Галина Герк белән әңгәмә Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар эстрадасындагы өлкән җырчылар арасында иң популяр хәрәкәтчән артистларның берсе Хәмдүнә Тимергали белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Хәйрия чараларыннан башлап татарча Солянка, Салават Фәтхетдинов концертлары җырчылар белән башка республика күләм тамашалар дисеңме, Хәмдүнә ханымны күбесенә чакырып торалар. Үзе дә бик теләп бара, яраткан тамашачысының җырмаңнарын ишеттереп кайтырга тырышам ди. Моннан тыш әле ул татар сәнгате мәдәнияте киләчәге өчен янып киеп яшәүче шәхесләрнең берсе. Хәмдүнә Тимергалиеваның җырчы һөнәрен сайлавына үкенгән чаклары да булган. Моның сәбәпләре турында ул татар концертларының берсендә хәбәрчебез Байбулат Дәүләткә сөйләде.
Хәзер 47-нче ел җырлыйм бит инде. Башлап җырлаган җырларым бүгенге көнне мин яңартып җырлыйм. Әйтик шул ук җырга. Әйтик шул ук бүген сикертмә каш. Әйтик анда Галигә барам. Эх, мәккәмә кәрәмә Мәдинә менә бара 32-дән артык элек җырланган җырларны күтәреп чыктым. Кешенең җыр ул һәрвакыт актуаль була. Менә әле берәү җырлап тора, менә Шәрифьянова, Алина. Шул хатты зур тавышлы, бүгенге көндә иң зур тавышлы җырчыларның берсе ул. Менә бер аткан җырчым. Ә менә шушы әйтеп җырлыйсың икән гомер буена халык онытмый. Бер яктан, икенче яктан бүгенге җырларны өчен эшсез, чөнки сәнгать белән күпне катнашып булмаган, урамнан кергән әзерәк кенә микрофон тота торган кешеләр кереп җыелды. Шуңа күрә әзерәк безнең җырлар эшсезгә китте. Әйме? Әй, икенче яктан караганда безнең халык шулай булдырамы, булдырмыймы җырлау, икенче яктан караган вакытта Аллаға шүкір. Халық нихатлы мұңылы, жырлы. Ол халықның келешегі бар. Ол халықның көпме фәні бар. Тынышлығы бар. Ол халықның ғымыры бар. Бүгін енді шетелден кірген. Барлы ұқылы шетелге ұшарға тұрышып жырларға тұрышқан біздің үшсіз жүршіларымыз бар. Байырмасы шындағы. Қарсызан деп күш шығарушылар бар, өзім шейсәк. Әлі күшкәрділар еді, құрса біттеген. Шы елі 5 жылға бір мәртәе Мәскеулерден келелер еді, ол 87-ші елі сұңғы мәртәе болды. Сөз өлер еді. Шыңа көрі онда тауышылы жыршылар, онда жылғы тұрған жыршылар болды. Олақты жыршылар е, қазір елдіз бар. Мені ғайлаларында орысша сөйлесіп, сонда шул ғайлада өскен, нешек болса да өзінің халқының жырын жырларға тұшып, акцент білен жырлы екен, оны шаттандырға керек. Не үшін дейсең, ол баланың өзі біздің дейіне бізге, ғырып қадәті бізге, мүсілмәлігі бізге табынуы деген сөз бетін. Мені айтып, біздің жүрсінде жыршы болды. Мәлике. Акцент белән җырлагач, аны баштан аяк башы язды. Әйме? Ул Үзбәкстанда туган. Аны кайткан Уфага, Уфадан кайтты Казанга. Бер сүз бүтәгә әйтә белмәй. Буны хәзер ул шын сафта таша җырлый. Ул дөнья күләм дәрәҗәдә җырлый торган җырчы. Аның тумыштан җыры үзе җырлап тора. Аның кебек импровизация белән җырлый торган җырчылар тагын юк. Бәрә. Ана шушындай кешеләрне сакларга кирәк, үстерергә кирәк. Ә монда инде әтерәк дигән шырак төрле шул. Филармониядә эшләгән вакытта үкенгән вакытларым булды, чөнки халык ярдәмгә күрә мин бик кагылдым, сугылдым. Ранжуларым күп булды. Гаеп сезгә күп ранжулар күрдем. Ана шул вакытларда ни генә килдем икән дип Чөнки минем профессиям яхшы иде. Мен автомат телефоннар станциясы төзү буенча монтажлыкта эшлидер идем. Анда тересәкем эшләми, анда баш кирәк. Бүгенге көнне 30-дан артык татар халык җырын чыгардым. Бер кеше җырламаган, әле тагын чыгарам. Наны күрүше юк. Мені көресің ялғыз етіп, мәскер етіп қарайлардым. Мені Аллаха тағала бек зор етіп өстіғана отырдыра. Мен бір кіші алдында мәскер түгі башымадым, ялға әйленмадым. Бір әлішік бар, табиғат білен бірге ешарым болып бейді. Кешір алмайын. Шынки ұл вақытларда жырлай тұрған вақытым еді, көп жырларымды жырлай алмайшып қалдым сол. Мәнсіз кішілер арқасында деп айтады. Дүниеде сәнгатта да түрлі процессте де ана сосындай талантсыз табиғаттан мескен болып тұрған кішілер жоқты ғой ба бит. Ана шушы никшемный, орысша айтсақ, кішілер арқасында талантсыз кішілер интегіп жүр. Мен бүтін талантлы кішілерге Құдайдан жігерлік сұрайм. Құдайым алар, олар мен кешіргенімді бірсе де кешірмесін. Талантлы кісілер дүнияға керек. Дүния мәтір болып жасасын. Дүнияға керек. Кішілер үшін керек. Оқытушы ма ол, профессор ма ол, ғалим ма ол, космонавт ма ол, олар мына дүнияны олға етіш үшін керек. Калигулалар вақытынан келген бұрынғы заман бұл. Бұл заманнан Иван Грозныйлар вақытынан бір-бір үшін ашу ол. Басырдан басырға көшіп келген мына әйтек. Кім бәдір граждан соғысы туры келе, кім бәдір сәнәк соғысы, кім бәдір анда немістер соғысы. Қазір мына нәрсе енді бұл Украина қараңыз. Әдемлеріне юққа шығарар, әнейден Әзербайжаннан алып бізге қатылы бірнендей, Құдайым Аллам көрсетмесін, мен етті нышында қырымлардан баша, қалып нешік қысыла, яшарға тұрышылықта алтыла. Біздің сонды уақыт жеттейінде Құдай әфеттар көрген.
Татар эстрадасындағы үлкен жыршыларның берсе һәм Дөнья Тимерғалиева белән Байбулат Дәүләт сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.